sēdi. Attiecīgi runājot par deputātiem, tad šodien nepiedalīsies, kas ir devuši ziņu, Normunds Mazūrs, Guna Pūcīte, Lāsmaga Duģina, nav skaidrs par Ievu, Ilzi un Nita.
Zvanīja Ilza un Ieva, ka nebūs.
Ieva nebūs.
Un Ilza arī zvanīja, ka netiks.
Ilza arī netiks, un tad vienīgais interesi neskaidrs nav vienā ziņdējas, ja? Un tātad nebūs, kvārums mums ir. Mēs domes sēdi varam sākt. Tā, tātad domes atkārtas sēdi, darba kārtībā 12 izskatāmi jautājumi. Jautājumi, es tevi, kad esam izlasījuši, iepazinušies. Ja esam, jautājumi nav, tad lūdzu nobalsot par šodienas atkārtas domes sēdi, darba kārtībā. Kas lūdzu par? Paldies, te atturās nav. Jā, tad pirmais darba kārtības jautājums par nekustāmā īpašuma nodokļa samaksas termiņa noteikšanu 2020. Gadā. Sanītāji dotu vārdu, varētu izstāstīt, kā viss jau skaidrs saprotams, bet no jebkurā gadījumā.
Jā, tātad 22. Martā stājās spēkā likums par valsts apdraudējumu tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību, kur ir noteikts, ka pašvaldībām ir tiesības noteikt vēlāku laiku nekustamā īpašuma nodokļa samaksai. Un tātad, kā lēma projektā ir noteikts, 1., 2., 3. ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš tiek pārcelts uz šī gada 16. novembri. Lūgums atbalstīt.
Tad līdz 16. novembrim ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa?
Jā.
Un soda naudas šajā periodā netiks?
Netiks rēķināts, jā.
Paldies, vai deputātiem kādi jautājumi? Jautājumi nav, zaicinu balsot, kas lūdzu par. Paldies, pret, atturās nav. Otrais, par atbrīvojumu no pašvaldības mantas nomas maksas. Sandi.
Es dokumentēšu, tad arī attiecīgi šis pats likums, kas arī paredz, ka pašvaldības mantas nomas maksa, vai viņai vispār no šīs nomas maksas ir jāatbrīvo, vai arī pašvaldība paredz šo šīs nomas maksas samazinājumu. Tas šī mērķa auditorija, šie tie komersanti, kuru skāras šī krīze un šī kārtība, kad, lai būtu vienkāršāk administrēt visu šo pasākumu, tad attiecīgi krīzes skatās komersanti vērš tasom pašvaldībā ar iesniegumu, pamatot šo te savu stāvokli, un tad attiecīgi lēmu projektā esmu sagatavojis, kad esmu tas, kurš pieņem šo lēmumu, attiecīgi izskatot šo iesniegumu. Un tad attiecīgi pamatojot šo lēmumu, vai nu tas šis iesniegumā izteikties lūgums tiek atbalstīts vai norīdīts. Nu, attiecīgi šādi kārtīgi paredzēt. Un tad pamatojot šo lēmumu tiek veikts nomas maksas pārēķins par attiecīgo periodu.
Tas attiecās arī uz telpa nomā?
Jā. Uz visu pašvaldības mani.
Uz visu pašvaldības?
Jā.
Tas attiecas uz tiem uzņēmējiem, kuriem šis COVID, jā, teiksim, šī krīzes situācija skārus. Mums kaut kādā veidā mēs lūksim arī pierādīt to, ka tie skārus arī vienkārši uz iesniegumu pamata mēs dziļāši viņu neizskatām.
Mēs arī tik tādu lielu speciālistu attiecīgajās arī nozarēs faktiski, nu, vispārīgi pamato šīs radušās grūtības, jo, nu, mēs jau neesam arī ne revidenti, ne, nu, teiksim, mūsu notādes specializācijas, lai mēs, nu, varētu tiešām šo te kvalificētus laizdienu arī veikt, bet, nu, vispārīgi, lai pamato šo te informāciju, un arī, protams, lēma projektā paredzēts, kad mēs informējam, ievietojot publikāciju mājas lapā par šo te iespēju komersantiem saņem šo te atbrīvošanu, kur uzskārs šī brīdī. Tā kā šādā veidā ir plānots šobrīd. Šāds ir administrācijas priekšlikums.
Skaidrs, paldies deputātiem jautājumu. Jautājumu nav, uzveicinu balsot, kas lūdzu par. Paldies, reikti atkarās nav. Trešais, par lūdnes nojumu domes 2020. gada 26. marta sēpošo noteikumu numur 10. Grozīmu Guldnes novada doma 2013. gada 31. oktobra 6. noteikumos numur 25. Guldnes novada pašvaldības noliekums izdošanu. Šis jautājums ir saistībā ar attālinātu deputātu piedalīšanos domes sēdēs un komitejās par nosacījumiem, kādiem būs jāatbilst. Un mēs īstenībā šī tāda kā novitāte, neesam pie šī jautājuma, teiksim, iepriekš strādājuši un pieredzes nav, bet ir risinājumi rasti, kā mēs varētu uz priekšu darboties, ja, pieņemsim, būs daudz stingrāk noteikti no valsts puses par pulcēšanos, teiksim, 2-3 ne vairāk, kā mēs deputāti sanāksim kopā. Bet viens no variantiem ir šīs videokonferences, tad attiecīgi ir jābūt katram deputātam vismaz tam elementāriem nodrošinājumam skaņu video, iespēju ielādēt programmu, par kuru mēs tagad testējam, tāpēc, ka visiem viņa būs pieejama un būs darba kārtībā. To noteikti, kad mēs eksperimentēsim reāli kaut kādā noteiktā laikā, lai tas pie situācijas, kad domes sēdē vai komiteja attaunā, lai strādātu, lai viņi būtu tā, sākas domes sēdē, un mēs īsti nesaprotam, kā ir jārīkojas. Kurā gadījumā šajā laikā noteikti dažādas jaunas prasmes būs jāapgūst, un sevišķi tās, kas ir digitālās. Tā, ar runājot par šo lēmumu projektu, viņš ir sagatavots attiecīgi, kā mēs varam izlasīt, un pielikumā ir smalkāks viņa izvedums. Kad būtās, es došu vārdu Sanitai, jo ir pastāpu radušās, teiksim, radušies papildinājumi vai izmaiņas.
Šī ir teorētiskā bāze, kas mums ir nepieciešama nolikumā, lai šādas sēdes mēs varētu arī daļa deputātu būt attālināti ar videokonferences palīdzību piedalīties sēdē un balsot. No vakardienas piedāvātā grozījuma teksta vēl ir priekšlikumi, tad papildināt attiecīgos punktus ar elektronisku reģistrēšanos dalībai sēdē, kad visticamāk, ka praktiski to mēs arī atrisināsim, vai nu tas būs elektroniski nosūtot e-pastu sēdes vadītājiem, attiecīgi domes sēdes vai komitejas sēdes vadītājiem, vai arī apstiprinot to linku, kurā mums būs tā platforma, kur notiks tā video konference. Un papildus vēl ir nosacījums, ka deputātam 30 minūtes pirms attiecīgās sēdes informēt sēdes vadītāju, kad viņš piedalīšies tiešsaistē, lai mēs tehniski būtu gatavi un varētu šajā laikā sagatavot šo iespēju to linku nosūtīt un pārliecināties, ka otrā pusē ir pietiekoši viss aprīkojums, lai varētu piedalīties tātad kopējā šajā videokonferencē.
Tātad sēdes pagaidām, ja mēs pieņemsim šādu lēmumu, varēs notikt dalīti, kad viena daļa deputāta, kamēr, tieksim, pulcēšanās ir pieļaujama, būs klātienē, un daļa varbūt tās tie, kas vai kaut kur izbraukuši, vai no slimības pēc, vienkārši nejūtas labi, varēs arī attālināt. Tad mums ir jāsaprot arī, kā šis protokols tiks parakstīts un balsojums tiks ieskaitīts, tātad viens ir klātienes daļa, otrs būs videokonferencē, ko mēs redzēsim, kā deputāts balso. Tātad to vēl sajūkšanu mums vēl būs noteikti jāpastrādā, lai tas tā vienoti saprotam izskatās un būtu likumīgi. Varbūt deputātiem ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu?
Tieši jautājums par balsojumu, kā tās kais. Pareizi,
to visu apraudēt
balsojumu.
Jā, patreiz ir plus mīnus skaidrs, kā tas notiks, bet kā tas juridiski, kāds dokuments tiks, kā protokols tiks uzrakstīts, tad noteikti šī forma mums vēl ir jāizstrādā, vai ne? Kas ir klātienis, Sandis var paskaidrāt?
Jā, principā doma ir tāda, arī sazinoties ar varam pārstāvi, tad viņš arī informē, ka principā videokonferences režīmā, protams, deputāts var pacelt roku vai nu tajā platformā, kurā notika šī videokonference, būs iespēja balsot par katru šo to jautājumu. Attiecīgi, tad deputāts uzspiedīs par lēmumu projektu vai nu pret lēmumu projektu vai nu atturās. un faktiski pēc šī te dalībnieku sapulces protokola noformēšanas, tad katram deputātam tiks arī izsūtīts šis te protokols, kur arī pārliecināsies deputāts par, pie katra jautājuma par savu balsojumu, un jāatbilst patiesībai, tad faktiski ar elektronisko parakstu parakstu šo te protokolu un atsūtātu.
Nē,
vai arī namējā. Praktiski tas risinājums viņš vēl tiks izstrādāts. Kopā arī IT speciālistiem mēs sarakstīsim arī instrukciju, kuru priekšsēdētājs apstiprinās un arī izsūtīsim, lai tiešām skaidrs soli pa solim, kā notiks šī attālinātā dalības sēdē un arī apstiprināšana, balsojuma apstiprināšana. Tā kā šobrīd vēl mācamies, bet nu, kamēr arī vēl nesakārtējam visu sistēmu kopumā, nesamazinam šo te jautājumu skaidru, kas tiek virzīts domes sēdēs, komiteju sēdēs, kas principā ir standarta jautājumi, kurus varētu skatīt komisijas. Nu, tikmēr mēs kaut kā mēģināsim lavierēt šādās situācijās. Un šobrīd tās viss izskatās. Un, protams, šī te reģistrācija dalībai sēdē, nu, šobrīd izskatās, ka varētu būt atsūtot e-pastu priekšsēdētājiem, lūgumu reģistrēt dalību sēdē, tad attiecīgi IT speciālists aizsūta linku atpakaļ uz e-pastu, deputāta e-pastu un tātad uzspiežot uz šī te linka, tad arī tālāk atbilstoši instrukcija nokļūst un līdz dalībai sēdē.
Jā, bet es domāju, līdz nākušajai domes sēdē komiteju, mēs ar katru deputātu šās treniņu darbības izveiksim tā, lai būtu pilnībā skaidrs, vai ne?
Kā arī?
Jā, lūdzu.
Jā.
Un vēl ir jautājums par tiem gadījumiem, kad nepiedalās balsojumā, vai tāda opcija arī būtu jāpārēt, ka ir jautājumi, kuros nepiedalījās.
Tad arī to paziņo. Mm-hmm. Ieslēdzās un paziņo konkrētajā jautājumā nepiedalās.
Ja man jau vienkārši drīz, nu jā, pieredzes nav tāpēc.
Jā, visiem, nevienam šeit nav pieredzes.
Mēs kā tas, tad jautājumi atbildēs, cik labi varēs vispār to visu?
Nezinām.
Tik, cik pamēģinājām šodien, tad ļoti labi. Un var dzirdēt, katrā
ziņā. Dzirdēt var jautājums ir par to juridisko pusi.
Par juridisko mēs risināsim. Juridisko mēs risināsim, bet svarīgi to, ko vakar pieredzēju, piedaloties vienā no video konferencēm, ka tieši skaņas kvalitāte bija ļoti slikta, bija pārālumiem, un tas visvairāk satrauc un bija pārprotams tekstis. Ja runā vēl, ja piemēram kāds mēģina runāt nolīguma formātā, ka attiecīgi bija ļoti grūti sadzirdēt, vai tā kā jā vai nē, un līdz ar to faktiski bija ļoti pārprotams arī sakāmais. Tāpēc skaņas kvalitāte vairāk satrauc, ja tieši sakari, lai tie būtu pietiekami labā kvalitāte.
Nu jā, tas ir viens, un jāievēro disciplīna, viens otram virsū nerunā, tad vispār nojūksim, jo šī platforma, kuras mēs tagad pamēģinājām, viņa ļoti labi strādā tādā veidā. Runā uz runātāju pārslēdz lielu ekrānu, tā visi redz, kas runā. Ja runā paralēli, tad noteikti viņš varētu nojūt. Tad, nu, disciplinā. Disciplinēt tiek dots vārds un attiecīgi norunā tā, akurāt solīt pa solīdiem.
Un par to juridisko pusi, tad ir jāsaprot, kuram no deputātiem ir šobrīd jau elektroniskais paraksts, kuriem nav tad šobrīd varētu rasties sarežģījumu saistībā šī elektroniskā paraksta nokārtošana, jo, nu, kā zināms, arī PNLP šobrīd, nu, visas valsts institūcijas šobrīd strādā attālināt, un līdz ar to jau šobrīd ļoti daudz pieteikumu ir uz elektroniskā paraksta nokārtošanu. Principā arī šobrīd ir izsūtīta anketa, lai saprastu deputātu šīs tehniskās iespējas strādāt attālināt, un tad principā arī būtu jāzina šī te elektroniskā paraksta esamība vai neesamība. Un, ja nav, tad mēs attiecīgi kārtojam, bet cik tas laika prasības, tas ir atkarīgs no tās institūcijas, kas to izsūtīt.
Vēl varbūt gribētu papildināt, ka arī varams norāda, ka likums par pašvaldībām 34. Pants nosaka šādu attālinātu piedalīšanos sēdēs gadījumos, kad deputāts nevar tieši klātienē piedalīties veselības stāvokļu dēļ vai komandējuma dēļ. Bet ka šobrīd šī ārkārtējā situācija valstī ir pielīdzināma šim te regulējumam, bet normālos darba apstākļos tas būs tiešām pieļaujams tikai tajā gadījumā, kad veselības stāvokli saprot, ka deputātam ir izsniegt darba nespējas lapa. Kad atgriezīsimies normālos apstākļos vienkārši bez iemesla gluži, tad visi tiešais tādā konferencē nevarēs
tad neviens neatceļ klātienes sēdes. Tad, kad atgriezīsimies atpakaļ normālā.
Bet runāt par darba nespējas lapas, ja cilvēks ir darba nespējas lapas reāli, viņš nevar pildīt savu pienākumu.
Tad lasu jums varam. Norādījumus no
varam. Tad drīkst.
Par šo tēmu
gan vēl ir. Gultā video konferences tiek nodrošināta, tātad viņš pilda pienākumus.
Bet vai viņš saņem par to apgulēmā ar galā jautājums, viņš taču nevar dubultā saņemt gan slimības labu, gan par
plūkstības
uzvināt.
Tas ir...
Šūdus. Bet balsojums būs leģitīms. Tātad algu neseņems, bet balsojums ieskaitīts, tā?
Jā, ja darba nespējas labu, tad attiecīgi būs aprēķins pēc darba nespējas labu.
Nu jā.
Un drīkst jautājumi?
Tu noteikti ir jautājumi.
Priekšsēdētāji drīkst jautājumi?
Lūdzu.
Un tomēr man liekas, ka šis formulējums ir interpretējums ļoti dažādi veselības stāvoklis. Tur nav rakstīts, vai es esmu slims vai esels, es slikti jūtos šodien. Nenāk. Piezvanu jums un saku, ka ir ļoti interpretējums un tāpat komandējums.
Man tad šodien, šis formulējums jā, likumā par pašvaldībām ir noteikts.
Jā, bet tu līdz nav, es saku, es varu interpretēt un nenāk uz sēdēm regulāri, jo es esmu komandējuma Rīgā. Sēžu. Taču mēs nepierādīsim, kur tās viss ir, un mēs sev šaujam kāju. Protams, es piekrītu, ka varams tā ir norādījis, bet ļoti interpretējums. Tagad ir stāvoklis mums ļoti, te varētu rakstīt, ka sakarā to valstī ārkārtējo stāvokli, bet, visi no goda prāta atkarīgs, bet uz priekšu, tas ir tāds stiepts jēdzins. Jo mēs nepierādīsim, ka cilvēks slikti jūtas. Es šodien slikti jūtos un negribu jūs aplipināt. Kāpēc? Man veselības stāvoklis neļauj šodien ierasties.
Noteikti, pirmkārt, tiešām jāiziet no likuma, kā likums to nosaka.
Šobrīd tāds formulējums likumā par pašvaldībām 34.
Labi, paldies, vēl kādi jautājumi.
Gribēju pajautāt, rakstīt WhatsApp arī tas būs vai tā tev ir pavisam cita sistēma.
Tur tev ir cita
platforma sistēma.
Salādēs tev programāru visu.
Rankete vienkārši zināšanai katru. Tehniskais laboratorijas.
Aptaujies anketes, lai plus mīnus temperatūru jūs saprastu. Vēl kādi jautājumi? Kā Valtis saka, tāds triki, bet jebkurā gadījumā mums ir ar kaut ko jāiet uz priekšu. Izmaiņas noteikti šajos aiztošajos noteikumos tiks koridētas tad, kad Covidu būsim pārlaiduši un būsim visi veseli un pilnīgā darba kārtībā, tad noteikti būs citu noteikumu. Pamainīgi vismaz. Tagad izejot no tā, ko varam ministrija iesaka, tad ir atbilstoši sagatavos lēmumu projektu. Ja deputātiem jautājumu nav, es uzaicinātu balsot, tad es lūdzu par šādu lēmumu projektu. Paldies, pret, atturās nav. Par izmaiņām Gulbenes noda pašvaldības dzīves vietas reģistrācijas un anulācijas komisijas sastāvā. Lēmuma projekts ir sagatavots katram Munčiš. Redzam, kādas ir izmaiņas. Ar deputātiem ir kādi jautājumi?
Nav.
Jautājumi nav. Uzaicinu balsot, kas lūdzu par. Paldies. Pret. Atturās nav. Piektais. Par galvājumu sniegšanu un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Gulbenes nami, kur es lūgtu paskaidrot, jālūdzu.
Šeit Gulbenes nami īstenībā projektu, tas ir otrais projekts, centralizētā siltumapkārtas sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstāšana Gulbenes novada tātad pagastā. Ir izveikti visi iepirkumi, tas gan var gulbniecību vārtoru uzraudzību un mēs tagad zinām kopējo summu, tie ir 787,125 eiro, pa kādu summu šis projekts tiks īstenots. Gulbenes nami saņēma savāns maksājumu, kas ir 232,254 eiro, un pārējo summu Gulbenes nami ņems aizņēma valsts kasē, lai īstenot šo te projektu. Mums pašvaldībā tad ir nepieciešams sniegt Gulbenes namiem kalpojumu. Šeit tiks rekonstruēta katlu māja pilnībā, tiks izbūvēta viens katlas, kas ir vieno megavata lielumā, un tas būs automatizēts pranulu katlas, un šeit šī projekta īstenošanas rezultātā šī te visa sistēma būs pilnībā automatizēta. Ar to mēs nevajadzēs tādu spēku.
Paldies, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, uzveicam balsot, kas lūdzu par. Paldies, pret, nav, pretās nav. Sestais, par nekustāmā īpašuma pircēja apstiprināšana. Arī lēmumu projektu esam iepazinušies. Vai ir kādi jautājumi?
Nav.
Jautājumu nav, uzveicam balsot, kas lūdzu par. Paldies, pret, atturās nav. Septītais par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem. Arī kā lēmumu projektā, vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, uzveicinu balsot, kas lūdzu par. Paldies, pre, atturās nav. Astotais par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Arī viss kā lēmumu projektā, vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, uzveicinu balsot, kas lūdzu par. Paldies. Atturās nav. Devītais par nekustāmā īpašuma sastāva grozīšanu. Arī kā lēmumu projektā. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, uzveicinu balsot, kas lūdzu par. Paldies. Pret. Atturās nav. Desmitais par zemes nomas līguma izteikšana. Arī tas kā lēmumu projektā. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, uzveicinu balsot, kas lūdzu par. Paldies, pret, atturās nav. 11. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Arī esam iepazinušies, vai ir kādi jautājumi. Jautājumu nav, uzveicinu balsot, kas lūdzu par. Paldies, pret, atturās nav. 12. Par zemes gabalu iznomāšanu. Arī kā lēmumu projektā. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, uzveicinu balsot, kas lūdzu par. Paldies, pret, atturās nav. Paldies deputātiem, mēs esam kārtību izskatījuši. Un mēs sēties.